Căsătoria. Oricine consideră căsătoria ca fiind un pas pe care îl poți face ușor, se înșală și apoi se vede dezamăgit. Cu adevărat, acest pas îl poți face foarte ușor, însă te poate costa mult, mult, foarte mult, mult mai mult decât poți să-ți închipui. Dar, ca să nu ai regret și remușcare în suflet pe urmă, e bine să zici ca omul lui Dumnezeu: îndreaptă-mi pașii pe calea plăcută ție și arată-mi calea pe care trebuie să merg. E minunat ca Dumnezeu să-ți îndrepte pașii și El să-ți arate calea pe care trebuie să mergi în viață. De ce? Spun acest lucru pentru că înțeleptul zice în proverbe: multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. E cea mai mare dezamăgire și fără șansă de a se remedia. De aceea, e bine ca fiecare să ia seama când se află la răscruce, să ceară Domnului să-i arate drumul pe care trebuie să meargă până nu este prea târziu. Aceste gânduri au trezit în mintea mea încă din copilărie teama de a nu apuca pe o cale greșită. L-am rugat pe Domnul cu multe lacrimi și am insistat înaintea Lui să nu mă lase să ajung vreodată în viață, să văd că drumul pe care merg eu e un drum greșit și să nu-mi numere o zi în viață în care să văd că El, soarele bucuriei mele, dispare de pe cerul sufletului meu. Am văzut în jurul meu atâtea persoane care s-au înșelat singure și când au văzut starea nenorocită în care au ajuns, pentru că au apucat pe cale greșită, și-au blestemat și ziua nașterii și zilele pe care le mai aveau de trăit pe pământ. Am văzut și persoane cărora Dumnezeu le-a vorbit și le-a arătat calea și care totuși au dat greș pentru că nu au ținut cont de unele condiții pe care Domnul le-a pus în față. Apoi am văzut și alte persoane cărora nu le-a plăcut cărarea pe care Domnul le-a arătat-o și au mers tot după placul inimii lor, nesocotind sfatul Domnului. Dar rezultatul a fost grav, pentru că neascultarea a adus în urma ei pedeapsa și în familia lor a apăsat mâna Domnului. De aceea am fost cuprinsă de teamă și am zis: dacă Domnul are pentru mine un plan și o hotărâre, să mă ajute să înțeleg planul Lui și să ajung la ce mi-a făgăduit. Astfel decât să greșesc calea, zădărnicind planul lui Dumnezeu, prefer să-mi ia viața de pe pământ. Aceasta a fost felul meu de a vedea lucrurile și am căutat cu sinceritate să înțeleg planul lui Dumnezeu cu privire la viața mea. Am trecut prin multe încercări în privința aceasta, deoarece mi-au apărut mai multe cărări în față. Dar slavă Domnului că, așa cum a făgăduit, El mi-a purtat de grijă și nu m-a lăsat să iau o hotărâre greșită. El mi-a făcut cunoscut planul Său cu privire la viața mea la vârsta de 26 de ani. Că Domnul împlinește cuvântul spus în Psalmul 32. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. În anul 1971, într-o duminică, am ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu la o biserică din Arad, Micalaca. Era o sărbătoare mai deosebită la care s-au strâns mai mulți frați și surori. Domnul a revărsat un har deosebit atunci peste noi, slavă Lui. După programul din biserică, am mers în familia fratelui Stepan Ioan, unde cei dornici au mai petrecut o oră în rugăciune. În timpul rugăciunii, Domnul mi-a vorbit prin Duhul Sfânt, printr-un proroc: tânără care nu ești din casa aceasta, nici din neamul acesta, nici din cetatea aceasta, ci ești venită dintr-o altă cetate mai îndepărtată, iată, am hotărât să fii mutat în această cetate. Eu am pregătit pentru tine în locul acesta casă, masă și îți voi ține loc de mamă și tată, căci eu fac ceea ce vreau cu ceea ce este al meu și ce am vestit duc la îndeplinire. Când ne-am ridicat de la rugăciune, prorocul respectiv a spus că acest cuvânt este pentru mine. A mai spus că el nu mă cunoaște, dar eu să urmăresc lucrarea, că ea se va îndeplini. El a venit din alt colț al țării, a ajuns de la gară în timp ce noi ne rugam, a intrat în camera unde ne rugam și s-a dat cuvântul. Așadar, nu avea de unde să mă cunoască și nici eu nu l-am cunoscut. Domnul însă m-a cunoscut îndeaproape și știa planul cu privire la viața mea. Nu cu mult timp, înainte de aceasta, eu am întâlnit într-o adunare un tânăr care avea serviciul în acest oraș. El mi-a propus căsătoria, spunând că este convins că lucrul acesta vine de la Domnul, deoarece a fost înștiințat înainte de a mă cunoaște și Domnul i-a spus chiar și numele meu. Eu nu i-am dat imediat un răspuns afirmativ. Mi se părea că hotărârea lui este prea priprită și, după vederea omenească, mi se părea o nepotrivire, căci era cu 4 ani mai tânăr decât mine. I-am spus că și eu personal doresc să fiu înștiințat de Domnul și să primesc confirmarea că lucrarea vine de la Domnul, chiar dacă el e convins că aceasta este voia Domnului. În urma lucrării date de Domnul, am înțeles că acesta este planul lui, dar am mai cerut totuși un semn personal ca să fiu încredințată pe deplin. Domnul mi-a dat semnul și mi-a spus că se va împlini peste câteva zile. Semnul s-a împlinit întocmai și eu am rămas convinsă de planul și hotărârea Domnului cu privire la mine. Lucrurile au decurs în așa fel încât în toamna aceluiași an m-am căsătorit cu soțul meu. Am părăsit casa părintească, depărtându-mă cu greu de cei dragi, cu care împărțisem până atunci bucuriile și necazurile. Înțelegând că acesta este planul Domnului, am plecat, dar nu fără părere de rău pentru cei dragi și pentru biserica în care am crescut. După căsătorie, am locuit aproape 2 ani în gazdă la familia fratelui Stepan Ioan din Arad, Micalaca, în casa în care Domnul mi-a vorbit prin Duhul Sfânt că mi-a pregătit casă, masă și îmi va ține loc de mamă și tată. Într-adevăr, frații la care am stat au fost pentru noi ca și niște părinți, completând de multe ori lipsa părinților mei și a soțului, care erau departe de noi. După 2 ani, a trebuit să plecăm de la familia respectivă, deoarece nu mai aveam spațiu. Domnul a rânduit pentru noi o altă familie, care, deși avea 12 copii, ne-a primit într-o cameră, socotindu-ne nu chiriași, ci ca pe copiii lor. Aceasta este familia fratelui Boti și Ioan și a sorei Florica, la care noi am găsit iubire și căldură sufletească, ei ținându-ne loc de părinți pământești și spirituali. Așa cum Domnul se îngrijește de păsări, să aibă fiecare un cuib unde să-și țină puii, s-a îngrijit și de noi și ne-a ajutat să construim o casă. Ce pot să spun? De atunci, după trecerea peste 20 de ani de căsătorie, am văzut binecuvântările Domnului revărsate peste căminul nostru. Toate acestea însă nu au fost fără încercări, ispite și cuptoare, fiindcă în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri, Fapte 14:22. Lucrul principal este să ai siguranță că Domnul este la cârmă și El este stăpân și domn în familie, iar mai mult decât atât, că ține loc de mamă, tată, frate și soră. Îl slăvim pe Domnul Iisus că-și până aici ne-a sprijinit și ne-a ajutat, ne-a dus povara purtându-ne de grijă și suntem încredințați că va rămâne același și pe mai departe, așa cum a zis în Isaia 46:4. V-am purtat și tot mai vreau să vă port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Domnul ne-a binecuvântat în familie cu 9 copii, dar și cu cele necesare să-i putem crește. Ceea ce ne rămâne nouă este să-i fim recunoscători și să-i mulțumim, rămânând smeriți și supuși până la sfârșitul vieții. Domnul să ne ajute la aceasta, căci singura noastră dorință este să ajungem mântuiți cu întreaga familie, să putem zice, iată-ne pe noi și pe copiii pe care ne-a dat Domnul. Știm că Domnul poate face lucrul acesta și ceea ce a început pentru noi va duce la bun sfârșit, de aceea îi mulțumim. Ce nu vom putea mulțumi de ajuns aici, vom mulțumi când ne va duce acasă la El. Slăvit să fie Domnul în veci. Amin. Cele 3 categorii de copii. N-a trecut mult timp de la căsătoria mea când mi-am dat seama că am să devin mamă. Știam din cuvântul Domnului că fiii sunt o moștenire de la Domnul și rodul pântecului este o răsplată de la El. Psalmul 127:3. De orice fel ar fi fost binecuvântarea, ar fi fost bine primită de noi. Dar eu, ca mamă, doream mult să fie fetiță. Știam că Domnul îmi va da mai mulți copii, iar fetița fiind mai mare îmi va fi de ajutor. Soțul ar fi vrut să fie băiat. Asta este de obicei preferința soților. Dar gândul acesta l-am lăsat în grija Domnului să ne dea El ce va voi. În fiecare zi mă rugam să fie sub privirile Lui, la adăpostul Lui înainte de a se naște. Când am fost în luna 5-a de sarcină, Domnul mi-a dat un vis. Mi se părea că mai multe femei, printre care și eu, stăteam la o rând, la o ușă, pentru a primi copii. Deodată ușa s-a deschis și a ieșit o fetiță îmbrăcată în alb care a strigat: "Ascultați, mamelor, știu că ați venit aici ca să primiți copii, dar înainte să intrați să vi se dea copii, trebuie să vă spun să vă gândiți bine de ce fel de copii vreți să luați. Copiii sunt clasați în trei categorii și eu vă voi spune care sunt categoriile, iar voi să alegeți din care categorie îi vreți. Cum îi veți alege, așa îi veți primi. Prima categorie de copii, copiii doriți de părinți. Aceștia sunt copiii născuți din voia firii. Mulți parteneri, fie credincioși, fie necredincioși, după ce se căsătoresc, doresc să aibă un copil sau doi. Aceasta nu înseamnă că acești copii sunt binecuvântați. Depinde de planul lui Dumnezeu. Pot fi binecuvântați sau pot fi lipsiți de binecuvântare, fiind un blestem pentru părinți. Nu înseamnă că dacă sunt primiți și acceptați cu bucurie, sunt și binecuvântați. Vor fi binecuvântați numai dacă părinții îi primesc ca pe darul lui Dumnezeu și sunt cuprinși în planul lui Dumnezeu de binecuvântare. A doua categorie, copiii nedoriți de părinți. După ce părinții au un copil, 2, 3 sau 4, nu-și mai doresc alții. Dar cu toate că se feresc și folosesc diferite metode, totuși se întâmplă ca ei să vină. Aceștia sunt copiii nedoriți. Părinții îi primesc doar pentru că n-au ce face. Multe familii, chiar și din familiile credincioșilor, cad în această extremă. Nu ar vrea să aibă mulți copii. Aceștia sunt copiii nedoriți, socotiți o povară pentru familie și nu o binecuvântare. Dar nu înseamnă că dacă părinții nu i-au dorit și nu s-au bucurat de ei, nu vor fi binecuvântați de Domnul. Depinde de planul lui Dumnezeu cu privire la viața lor. Pot fi binecuvântați sau nu. Dar părinții care îi primesc cu murmuri și cârtire, socotindu-i o povară, vor fi încercați mai mult prin acești copii. Vrăjmașul va avea mai multă putere să îi ispitească prin acești copii. A treia categorie, copiii binecuvântați. Acești copii nu se nasc din voia firii, ci pentru că Dumnezeu are un plan de binecuvântare cu privire la ei și astfel ei trebuie să se nască. Ei sunt trimiși cu un plan bine stabilit în familie și nu depinde dacă sunt întâi născuți sau nu. În vederea acestui lucru, Domnul Iisus a spus: "Oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine." Matei 18:5. De aceea, ori de câte ori primesc câte un copil, părinții îl primesc ca pe un dar trimis de Domnul și vor fi răsplătiți pentru osteneala depusă. Chiar dacă vrăjmașul va căuta să-i descurajeze, spunându-le că aceștia nu sunt binecuvântați și va încerca să-i îndepărteze de Domnul, în final ei vor fi binecuvântați și mântuiți. Părinții vor putea spune: "Iată-ne pe noi și pe copiii noștri pe care ni-a dat Domnul," fără ca să lipsească unul din numărătoare. După ce ne-a spus care sunt cele trei categorii de copii, ne-a dat voie să mergem ca într-o maternitate cu saloane pline de pătuțuri pentru nou-născuți. În ele erau copii înveliți în scutece albe și ne-a zis: "Alegeți acum ce copii vă plac." Mamele au intrat toate și au început să aleagă fiecare ce copil îi plăcea. Eu m-am dus să văd unde găsesc cele trei categorii de copii și căutam să văd o etichetă pe care să fie indicată categoria copiilor, dar nu am găsit nimic. Nu era nicio inscripție. Am ajuns la un pătuț în care era o fetiță mică, tare drăgălașă. Mi-a plăcut mult de ea și aș fi luat-o, dar la gândul că poate e numai alegerea mea și pentru că nu aveam niciun semn că face parte din a treia categorie, am plecat mai departe să caut copiii binecuvântați. Nu m-am dus decât câteva pătuțuri mai departe și am auzit-o pe fetiță plângând foarte tare. M-am întors să văd ce se va întâmpla cu ea și când am ajuns din nou la pătuțul ei, ea a ridicat mâinile spre mine și oprindu-se din plâns a zis: „Ia-mă pe mine, ia-mă pe mine, fac parte din categoria copiilor binecuvântați.” Atunci am zis: „Tocmai copiii binecuvântați ca și eu, te iau pe tine dacă faci parte din ei.” Am luat-o în brațe și am întrebat-o: „Cum te cheamă?” Ea mi-a răspuns: „Pe mine mă cheamă Emanuela.” M-am trezit și i-am spus soțului Visu și că Domnul ne va da o fetiță pe care o va chema Emanuela, după cum mi-a fost arătat. Slavă Domnului că Visu s-a împlinit întocmai în 22 august 1972, când Domnul ne-a dăruit primul copil, Emanuela. O mare bucurie a fost pentru noi când am primit-o, mai ales știind că face parte din categoria copiilor binecuvântați. Cu toate acestea, vreau să spun cum am fost încercați prin ea când a fost mică. Toată ziua era foarte cu minte, mânca și dormea, iar când venea noaptea și trebuia și noi să dormim, fiindcă eu și soțul meu lucram, ea se scula și toată noaptea plângea. Tăcea numai dacă era lumina aprinsă și mă plimbam cu ea în brațe prin cameră. Cum ședeam jos, chiar dacă o legănam pe brațe, plângea și țipa de parcă era pusă pe foc. Așa a ținut până la vârsta de 5-6 luni. Într-o noapte mi-am pierdut răbdarea, am schimbat-o și i-am dat de mâncare, dar ea plângea într-una. Știam că nu era bolnavă, dar eu eram atât de obosită încât nu mai rezistam să mă plimb cu ea în brațe. Ziua trebuia să lucrez și nu mai aveam timp să mă odihnesc. Pentru prima dată i-am dat două palme la funduleț și am trântit-o în patul ei zicând: „Acum plângi cât vrei, că eu nu te mai pot plimba în brațe, nu mai rezist.” M-am dus în pat, dar nu puteam să dorm, auzind-o cum plânge. Atunci mi-am pus perna pe cap să nu mai aud. Deodată am auzit-o pe fetiță strigând: „Mamă, de ce m-ai bătut? Că eu nu sunt de vină, nu am făcut niciun rău.” Am tresărit și m-am sculat. „Cum, fetița mea vorbește?” Până atunci n-a vorbit niciun cuvânt, nici măcar primul cuvânt pe care îl spun copiii: „Mamă.” Ea doar s-a uitat la mine și a plâns mai departe. Mi-am dat seama că Domnul m-a avertizat prin îngerul ei păzitor și a strigat la mine. M-am pus să mă rog Domnului să mă ierte că mi-am pierdut răbdarea și Domnul mi-a vorbit foarte clar: „Femeie, ce ai bătut fetița? Nu e ea de vină că plânge, ci niște duhuri caută să-i tulbure somnul și liniștea, pentru ca nici voi părinții să nu aveți odihnă, să vă tulbure și să vă facă să vă pierdeți răbdarea. Iată ce vi se cere: scoală-te împreună cu soțul tău și rugați-vă pentru ea noaptea. Ea va primi liniște în somn și voi vă veți putea odihni, căci duhurile ce aduc neliniște vor fi îndepărtate.” L-am sculat pe soțul, i-am spus totul și ne-am pus la rugăciune înaintea Domnului. Pe când noi ne rugam, fetița a dormit și nu s-a mai trezit până dimineață. Slavă Domnului! Am spus acest lucru pentru că știu că mulți părinți sunt încercați prin copii în felul acesta. Sfatul pe care noi l-am primit de la Domnul îl dau și acestor părinți: să-l urmeze și vor avea rezultate bune. Slăvit să fie Domnul! Cutia de aur. După o perioadă de un timp, am înțeles că voi primi al doilea copil. Am fost înștiințată prin vis într-una din nopți. Mi se părea că tatăl meu, care era încă în viață pe atunci, a venit la noi și a intrat cu Biblia în mână zicându-mi: „Vezi tu în mână Biblia mea?” Eu i-am răspuns: „Da.” „Cât este de adevărat că tu vezi această Biblie la mine în mână, Așa este de adevărat că tu vei avea un băiat. Se va deosebi de fetiță pentru că ea este blondă, iar el va fi brunet. Tata m-a întrebat dacă vreau să-l văd și m-am dus să-l privesc la un geam care era situat mai în față. Când am privit pe geam, am văzut un copil brunet, mic, dar tare drăgălaș. Eu am hotărât să-i pun numele de Pavel, după numele soțului, căci el își dorea mult un băiat. Dimineața i-am spus visul soțului, încredințându-l că Domnul ne va da în curând un băiat. Așa s-a și întâmplat în data de 23 decembrie 1973, când l-am primit pe micuțul Pavel. A treia zi de la naștere, mi s-a făcut din nou analize, dar fiind foarte slăbit, am leșinat. Am fost transportat într-un salon pe pat. În timp ce asistenta se ocupa de mine să mă trezească, Domnul mi-a arătat o vedenie. Un sol ceresc a coborât de sus cu o filă albă în mână. A venit la mine, mi-a dat-o să o citesc. Pe filă era scris cu litere mari aurii: când cea ta răscumpărată va intra cu cunun de aur pe cap în cetatea sfântă, va intra și acest copil cu cunună de aur pe cap împreună cu cea ta sfântă. Eu am întors fila să văd ce este pe verso. Nu era scris nimic, ci era o cutie de aur de mărimea unei cutii de chibrituri, dar mai subțire, lipită de filă. Am vrut să deschid cutia să văd ceea ce este în ea, dar solul cerez mi-a zis: nu deschide cutia, acolo este secretul lui Dumnezeu cu privire la viața copilașului. Este taina lui Dumnezeu păstrată pentru viața lui. Tu nu ai voie să o deschizi. Și solul a dispărut cu fila. Mi-am revenit, dar eu eram plină de bucuria ce a sădit-o în mine credința că cele scrise pe filă cu privire la copilul meu vor fi împlinite întocmai, căci au fost date de Dumnezeu. De aceea păstrez în inimă aceste cuvinte și le-am spus și copilului când a crescut destul de mare ca să poată înțelege. Tu să știi că aparții lui Dumnezeu. Păstrează-te curat ca dreptul acesta să-ți rămână, să nu-l nesocotești vreodată ca Esau, care și-a vândut dreptul de întâi născut pentru o mâncare trecătoare. Eu îl rog pe Domnul să-l păstreze curat până la sfârșit, după cuvântul său, și până în prezent mulțumesc Domnului că se vede un copil deosebit care îl iubește pe Domnul și se teme de el. Femeia de la fântână. Nu pot uita niciodată minunata lucrare ce s-a petrecut în ziua când aveam binecuvântarea celui de-al doilea copil, Pavel. Fiind foarte departe de părinți, frații și surorile mele, foarte rar ne puteam întâlni și mai ales să fim toți împreună. Ne întâlneam doar la ocazii deosebite. Ivindu-se acest prilej, i-am chemat pe toți la binecuvântare, împreună cu câțiva frați de credință și prieteni de familie din Cluj și Turda. Binecuvântarea s-a ținut la Biserica Micalaca Arad. În timpul programului în adunare, Domnul a întins o masă bogată pentru cei dornici, în rugăciune, în cuvânt, în cântări, în poezii, s-a simțit prezența Duhului Sfânt. După terminarea programului din adunare, i-am poftit la masă pe cei invitați. Alături de ei au mai venit și alții spunând că vor să facă o rugăciune, apoi vor pleca. După rugăciune au pornit niște discuții din cuvânt, realizându-se o atmosferă plăcută și nimeni n-a mai plecat. I-am numărat, erau în jur de 60 de inși și mâncarea era pregătită pentru circa 30 de persoane care erau invitate. Îmi era jenă să-i poftez la masă doar pe unii și pe ceilalți nu. De altfel, erau toți copii ai Domnului și frați apreciați de noi. Mâncarea era puțină pentru 60 de persoane, astfel că oricât de puțin ar fi servit fiecare, tot nu ar fi ajuns. M-am gândit în cele din urmă să-i servesc pe musafiri, cerându-mi scuze de la ceilalți că nu pot avea bucuria să-i servesc pe toți. În timp ce mă frământam cu gândurile acestea, Fiindu-mi foarte greu să le spun că nu am mâncare pentru toți, a venit o soră și mi-a zis: "Vino afară, lângă fântână în curte este o femeie care se simte foarte rău și te cheamă să-ți vorbească." Mi-a arătat-o din ușa camerei și m-a întrebat: "O cunoști? E dintre rudenii sau dintre invitați?" Mi-a spus că nu o cunosc și l-am întrebat și pe proprietarul casei, fratele Stepan, la care locuiam pe atunci, și nici el nu o știa. S-a mirat pe unde a intrat, căci chiar el a încuiat poarta după ce au intrat toți frații și surorile. M-am dus atunci la femeia de lângă fântână, întrebând-o ce vrea să-mi spună. Mi-a spus că e foarte obosită, se simte rău și e flămândă. Stătea rezemată de fântână ca un om istovit și stors de putere. Mi-am spus că imediat pun masa și va servi și ea împreună cu noi. Ea s-a uitat la mine pătrunzător și mi-a zis: "Pune-mi, te rog, mie întâi de mâncare și apoi dă la ceilalți." Când am auzit aceste cuvinte, am tresărit. Mi-am adus aminte de prorocul Ilie când i-a zis văduvei: "Pregătește-mi întâi mie cu un de lemn și făina cea mică turtă și adu-mi-o, pe urmă să faci pentru tine și pentru fiul tău." 1 Împărați 17:13. M-am dus repede la bucătărie, am pus pe masă castronul cu supă, apoi felul 2 și o farfurie de prăjituri și le-am spus femeilor de la bucătărie: "Femeia aceea va mânca întâi, Dumnezeu ne încearcă prin ea." Am chemat-o la masă, am mâncat foarte puțin din toate și am întrebat-o cum de a veni la noi. A spus că a văzut mai multe persoane intrând în curte și a intrat și ea, că era foarte obosită și bolnavă. După ce a mâncat, a zis: "Acum mă simt mai bine, du-te și ocupă-te de musafiri, dă-le de mâncare și Domnul să mulțească mâncarea să ajungă la toți." A ieșit afară și s-a așezat pe un scaun, din nou lângă fântână. Apoi am invitat pe musafiri la masă și, în timp ce ei mâncau, m-am dus să văd ce face femeia de la fântână și cum se mai simte. Dar femeia nu mai era nicăieri. Nimeni nu a văzut să fi plecat. Poarta era tot încuiată, dar femeia nu mai era. Am rămas toți mirați. Prima tură de musafiri a servit masa și nu s-au cunoscut de unde au mâncat 30 de persoane. I-am servit și pe ceilalți 30, au mâncat și ei și totuși a mai rămas mâncare destulă ca să mâncăm a doua zi și noi și familia la care am locuit. Aceasta a fost experiența trăită cu Domnul pe care nu o pot uita niciodată. De câte ori mi-aduc aminte, parcă trăiesc acele momente când Domnul a făcut această lucrare. Cine a fost femeia aceea? A fost chiar Domnul prezent prin ea sau o altă ființă? Nu știu care este răspunsul la aceste întrebări, dar știu că Domnul a înmulțit mâncarea. Prin acea lucrare, Domnul mi-a întărit și mai mult credința și m-a învățat din nou că ori de câte ori am făcut câte ceva pentru unul dintre acei neînsemnați copii ai Lui, pentru El am făcut. Domnul să mă ajute să fac cu bucurie această lucrare toată viața, să văd în cel mai neînsemnat frate sau soră pe Domnul Iisus. A Domnului să fie toată slava în veci de veci. Amin. Fiul durerii. Nu a trecut mult și Domnul m-a științat că îmi va da un copil căruia să-i pun numele Benoni, fiul durerii mele, pentru că voi trece prin mari dureri până când îl voi avea pe el și el va avea parte de dureri încă din pruncie. Nu prea m-am bucurat de această înștiințare, căci nu-i place lutului să-i se spună că va suferi. Și atunci când Domnul îți spune că te vor aștepta dureri și încercări, partea care este din țărână nu se prea bucură. Desigur, pentru omul din lăuntru este foarte frumos, pentru că se întărește și se curățește de zgură, deoarece suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Domnul să ne ajute să putem spune și noi cum a spus Domnul Iisus: "Tată, Dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Matei 26:39. Lucrările au decurs după cuvântul spus de Domnul și în 14 octombrie 1975, Domnul mi-a dat copilul căreia i-am pus numele Benoni. În urma nașterii, între 14 și 17 octombrie, am avut niște complicații. Eram între viață și moarte, nu mă puteam mișca, iar surorile medicale mă întorceau în pat cu cearceafu. Febra nu scădea de la 40-40.5 grade Celsius și din această cauză cădeam în comă. Când mă trezeam, eram conștientă, dar nu puteam vorbi. Medicul a stat lângă mine până la ora 12 noaptea, apoi m-a dat în grijă unei asistente, căreia i-a spus să-l cheme din camera de gardă dacă se întâmplă ceva. Eu am înțeles că viața mea era în discuție. Aveam dureri foarte mari și mi se părea că sunt un pește fript pe jar. Mă ardea un foc puternic în tot trupul meu. După ce a plecat doctorul, a plecat și asistenta. Eu nu mai puteam de durere și atunci am strigat în gând că-și grai nu mai aveam. O, Doamne, scurtează Tu durerile că nu le mai pot suporta. Slăvit să fie Domnul că mi-a auzit rugăciunea făcută fără cuvinte. O mână s-a atins cu un vas auriu din care au luat apă și a stropit peste mine. Când stropii au ajuns pe mine, am simțit vindecarea în tot trupul. Temperatura mi-a scăzut, durerile au încetat și solul Domnului pe care l-am văzut în 1965, în odăița din casa mea părintească, a venit din nou, m-a luat de mână și mi-a zis: vino să vezi cetatea sfântă. Cetatea Sfântă, anul 1975. Binecuvântat să fie din veșnicie în veșnicie numele lui Dumnezeu, căci a Lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările, El descoperă ce este ascuns în adânc, El știe ce este întuneric și El este lumină. Slăviți și lăudați să fie Domnul, căci a găsit cu cale să trimită un semnal de deșteptare pentru pregătirea noastră în vederea venirii sale și a găsit potrivit să descopere prin Duhul Sfânt starea în care se găsește biserica în vremea aceasta și încercările prin care va avea să treacă tot poporul pentru ca cei care au ațipit să se trezească și să se pregătească în vederea venirii Domnului Iisus. Dacă vom fi găsiți vrednici, vom avea parte de răsplătirile pe care Domnul a arătat în această lucrare că le-a păstrat celor ce vor răbda până la sfârșit. Solul ceresc care mi-a fost trimis în spital mi-a zis: vino să vezi cetatea sfântă. M-am dus și mi-a arătat pe o înălțime o cetate zidită în 4 colțuri. Cetatea avea 12 porți de jur împrejur și era lucrată cu multă măestrie din pietre scumpe ce străluceau ca mărgăritarele în soare. Porțile erau câte 3 pe fiecare parte a cetății. Deasupra porților erau mai multe rânduri de odăi, cum ar fi mai multe rânduri de etaje. Ultimul nivel se termina cu niște turnuri foarte înalte care ajungeau aproape până la nori. În partea din față, cum era văzută cetatea, s-a făcut o deschizătură prin care se vedea înăuntru ca într-o odaie ce avea 3 pereți. Al patrea era cel prin care se putea vedea înăuntru. Cum priveam, am văzut lângă perete, în față, un altar, lung ca de 1 metru și înalt ca de 1,5 metri. Altarul era acoperit cu o placă de aur, Exod 30:1-3, iar pe placă deasupra era chipul lui Dumnezeu stând în picioare ca o statuie înaltă. În mijloc era o masă căreia se zicea masa altarului. Mi-a spus că altarul, masa, chipul lui Dumnezeu și pereții au fost poleiți cu aur curat, că acolo se cobora și se vedea slava lui Dumnezeu. Din pricina strălucirii și a prezenței Domnului, tot locul acela era socotit sfânt, numindu-se altarul Domnului. Masa altarului era acoperită cu o față de masă roșie, peste care mai era o față de masă neagră, cu niște ciucuri foarte mari, aceasta din urmă aproape acoperea fața de masă roșie. Câțiva bărbați, socotiți bărbați de slujbă, bătrânii poporului, stăteau fără niciun respect față de altarul și masa lui Dumnezeu. Ședeau pe masă cu picioarele sub ei turcește și de acolo țineau o predică poporului adunat în fața altarului, într-un loc numit Curtea Altarului. M-am uitat mirată cum cetatea, porțile, odăile și turnurile străluceau în diferite culori și nuanțe după felul pietrelor din care erau construite. Numai altarul și chipul lui Dumnezeu nu străluceau decât foarte puțin. Se vedea că erau poleite cu o strălucire falsă, nu era strălucirea originală. Poleala aceea radia foarte puțină lumină, cum ar fi lumina fosforului noaptea. Altarul și chipul lui Dumnezeu trebuiau să strălucească mai mult decât toată cetatea, dar străluceau puțin din pricina poleirii false. În fața altarului era o mare mulțime de oameni, atât de mare încât abia puteai să treci prin ea. Poporul era tare nepăsător, oamenii vorbeau unii cu alții, râdeau, unii priveau cetatea, iar alții priveau chipul lui Dumnezeu, dar fără respect, priveau ca la o statuie. Atunci a apărut Domnul între altar și popor și a zis: „Vezi ce au făcut bătrânii poporului din sfânta mea cetate? Tot locașul sfântului altar a fost poleit numai cu aur curat ce strălucea, căci poporul abia putea să privească strălucirea casei mele și a chipului meu. Acum tot aurul l-au schimbat cu o strălucire falsă, pentru ca poporul să nu mai aibă nicio teamă de numele meu.” Dar nu numai atât au făcut bătrânii poporului, au făcut mai mult. Pe robii mei care păzesc mărturia adevărată și se tem de mine, i-au îndepărtat de la altarul meu, i-au dat la o parte și i-au împins în țărână, de unde strigă la mine să le apăr pricina. În schimb, iată pe cine țin ei aproape de masa altarului. Atunci au apărut aproape de masa altarului câteva bănci pe care stăteau niște bărbați copleșiți de tot de somn. Ei apăreau drept niște oameni lumești, nici la înfățișare nu aveau nimic care să arate că sunt niște credincioși. Domnul mi-a zis: „Aceștia sunt oamenii care și-au lepădat credința și mărturia cugetului curat. Iată pe cine țin ei aproape de masa altarului.” Mai la o parte, lângă masa altarului, era un grup de fete care mai decare după moda lumii, unele cu capul gol, cu cocuri mari, cu părul tăiat, cu rochii scurte și toate stăteau foarte nepăsătoare. Domnul mi-a zis: „Acestea sunt fiicele destrăbălate ale Sionului. Iată pe cine țin ei aproape de masa altarului. O mânie aprinsă mi s-a ridicat până în nări și nu pot să-i mai sufăr, de aceea mă voi judeca în curând cu ei.” Domnul m-a dus să văd unde sunt robii lui. Trecând după Domnul prin curtea altarului, am văzut că o porțiune era pavată și unde nu era pavată era numai țărână. Pe margini și prin locuri mai ascunse, pe genunchi cu fața la pământ, erau robii Domnului și plângeau. În timpul acesta, bătrânii de la masa altarului luau săgeți și aruncau cu ele în robii Domnului, care, sub loviturile lor, gemeau și plângeau și mai tare. Atunci Domnul a zis: „Din pricină că robii mei sunt îndepărtați de la altar și trebuie să geamă sub loviturile lor, strigătele lor au ajuns până la mine și mă voi scula să-mi apăr pricina. Totuși, mărturia mea este păstrată dreaptă. Acum haide să vedeți cum era slava casei mele la început și cum strălucea ca aurul curat.” Ne-am dus într-un loc pe o ridicătură unde era o deschizătură foarte mică. De acolo se putea vedea slava Domnului cu așezămintele de la început ale altarului Domnului în cetatea sfântă. Privirea mea a fost atrasă întâi de chipul lui Dumnezeu, care strălucea atât de puternic încât de strălucirea lui a trebuit să-mi plec capul jos cu frică. Am simțit puterea Duhului Sfânt și am zis, da, chipul lui Dumnezeu reprezintă puterea Duhului Sfânt și prezența Domnului asupra altarului. Pereții altarului erau toți poleiți cu aur și pe masă era o pâine albă, mare, parcă erau trei pâini puse una peste alta și totuși era numai una, crescută tare și rumenă. Mi s-a spus că reprezintă puterea din Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Fața de masă nu era nici roșie, nici neagră cu ciucuri, ci era albă și avea pe margini o tivitură cu fir auriu. Câțiva bărbați, puși după rânduiala lui Dumnezeu, rupeau pâinea și o împărțeau celor sinceri care se apropiau cu frică de altarul Domnului și cu frică luau bucată de pâine și o strângeau la piept ca pe o merinde. Aceștia erau foarte puțini la număr față de mulțimea mare adunată în curtea altarului. Atunci s-a auzit o voce care a strigat, scris este, Dumnezeu trebuie să strălucească în Sion, pentru ca poporul care privește slava și chipul lui Dumnezeu să stea cu frică și cu tremur în casa Domnului. Domnul a zis, aceasta este strălucirea casei mele în orânduirile drepte și așezămintele din tâi. Dar ei au schimbat strălucirea slavei mele cu o strălucire falsă, ca poporul să nu mai stea cu frică, ci nepăsător și de aceea mă voi judeca în curând cu ei. Atunci s-a auzit o strigare și șapte îngeri au apărut cu șapte trâmbițe. Când primul a sunat din trâmbiță, un glas a strigat, vino și vezi. A apărut un cal alb și o ființă îmbrăcată în alb, călare pe cal, care a pornit pe pământ. La a doua trâmbiță a apărut un cal roșu care venea într-o alergare iute, gata de luptă. Acest cal făcea un zgomot atât de mare înaintea lui, pe rotocolul pământului, încât oamenii ieșeau din case cu mâinile în cap, țipând de groază și animalele fugeau și ele și se ascundeau. Pe unde trecea calul roșu, așa zdrobea cu copitele pământul, încât în urma lui rămâneau orașe, sate, nimicite, sânge și groază mare. Când îngerul cu a treia trâmbiță a sunat, o voce a strigat, vai, vai, vai de locuitorii fără de legii care au pângărit slava casei mele, că în mânia mea mă voi judeca cu ei și în urgia mea îi voi zdrobi, fiindcă ei sunt de vină că poporul a ajuns în starea de adormire și de nepăsare în care se găsește, că nu l-au hrănit din pâinea aliasă pusă pe masa altarului, ci i-au dat învățătură după inima lor. Casa mea trebuie să treacă prin foc ca să recapete din nou strălucirea adevărată. Apoi s-a strigat, vino și vezi. S-a produs un cutremur și de cutremurul acela a început să cadă poleiala falsă de pe pereți și de pe chipul lui Dumnezeu. Bărbații de la masă au dispărut și fețele de mese au căzut amândouă. Era o mare neorânduială și cei ce au privit nepăsători la casa Domnului au început să se împrăștie și să se ascundă de frica Domnului, zicând, vai ce a ajuns casa Domnului! Când a sunat al patrulea și al cincilea înger din trâmbițe, mi s-a arătat ce se petrece pe pământ, dar nu mi-a mai rămas în minte mai mult decât că am zis, sunt lucruri scrise în Apocalipsă. Dumnezeu împlinește ceea ce-i scris asupra locuitorilor pământului. După aceea, al șaselea înger a sunat și s-a auzit o strigare, prigoana creștinilor. Toți au fost strânși și o lege nouă a fost citită, căci vor fi liberi să-și manifeste credința, dar numai în condițiile puse de ei. Între altele s-a spus și să nu se mai facă deosebire între unii și alții, să fie toate cultele la fel, să nu se țină mai sfinți unii decât alții, să nu se deosebească de lume cu nimic, nici prin îmbrăcăminte, nimeni nu mai are voie să atragă atenția cuiva să se poarte cuvincios sau să mustre pe cineva că păcătuiește. Fiecare e liber să facă ce vrea cu propria-i conștiință. Au fost mai multe puncte, însă nu mi le amintesc. Când s-a terminat de citit, unii din popor au ridicat mâinile în sus și au strigat că ei primesc, că niciodată nu le-a plăcut să se țină mai sfinți, mai buni, nici să se deosebească de lume prin îmbrăcăminte. Câțiva dintre credincioși s-au ridicat în picioare, plini de Duhul Sfânt, spunând că ei nu primesc noile ordine, că ei vor să țină credința așa cum au primit-o la început și au strigat: orice ne va costa, noi vom ține credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Mai mulți din popor au zis că și ei vor să rămână la credința cea adevărată. Atunci au luat dintre ei pe câțiva mai însemnați, socotindu-i periculoși, și i-au dus, căutând să-i înduplece și cu binele și cu rău ca să primească noile ordine. Le-au promis că dacă primesc noile ordine, pe ei vor pune în fruntea poporului, ei să lămurească poporul că s-au convins că sunt bune noile legi. Fiindcă ei nu au cedat, le-au zis că ei au ațățat poporul și i-au revoltat pe mulți. Acum voi să-i potoliți că pe noi nu ne mai ascultă, dar credincioșii au rămas în mărturisirea lor. Atunci o așa mânie a apucat împotriva credincioșilor că a început din plin prigoana. Pe cei ce i-au dus i-au torturat în fel și chip și i-au omorât. Au fost duși și alții cu care au făcut la fel, dar nici ei nu au cedat. Credincioșii erau urmăriți, prinși și duși la moarte, dar era interesant că pe măsură ce numărul martirilor creștea, chipul lui Dumnezeu a început să-și capete strălucirea la fel, altarul cu așezămintele de la început. S-a văzut din nou masa și fața de masă cu tivitură de aur și după ea erau câțiva bărbați pe care nu i-au prins încă, împărțind pâinea de pe masă celor rămași din popor, care cu frică se apropiau să-și ia bucata de pâine. După ce o luau, primeau curaj, așa încât se duceau singuri și strigau: și noi suntem credincioși, vrem să murim pentru Hristos ca să se împlinească numărul martirilor și să vină Domnul să ne ia cu El. Când numărul martirilor a fost mai mare, cetatea strălucea ca o bijuterie de aur în soare. Atunci s-a auzit o strigare: îngerul al șaptelea va suna din trâmbiță. Când a sunat din trâmbiță, o voce a strigat: răpirea bisericii! A apărut un nor alb, cam la 2 metri de pământ, și credincioșii au înviat. Ieșeau din pământ ca din apă, îmbrăcați în haine albe și cu părul ca după botez, lins pe cap. Când ieșeau, până la jumătate, începeau să strige: aleluia! Și își luau zborul în norul alb. Cei ce au fost în trup și au fost pregătiți pentru răpire au fost transformați la clipeală și s-au înălțat în nor după cei ce au înviat. Norul a început să se înalțe și când s-a îndepărtat mai mult de pământ, parcă era un stol de porumbei, până au ajuns așa de sus încât pământul a dispărut de sub ei, a apărut Domnul. Venea de sus îmbrăcat într-o haină albă, strălucitoare, lungă, împrejurul Domnului erau valuri de lumină, chipul lui strălucea, iar părul capului era ca de aur. Când au ajuns credincioși aproape de Domnul, un magnet puternic i-a atras pe credincioși spre Domnul și Domnul spre credincioși. Așa strigăte de aleluia și osana au fost în văzduh când s-au întâlnit, că văzduh era ca într-un clocot de strigătele lor. Domnul a schimbat hainele albe ale credincioșilor într-un alb strălucitor, care arăta ca zăpada când bate soarele pe ea. Domnul a trecut în fruntea lor și biserica după Domnul. Așa și-au luat zborul în sus. Aceasta a fost întâlnirea din văzduh cu Domnul. Deasupra era o cetate numai din aur și în față era o poartă mare. Poarta s-a deschis prin mijloc și de o parte și de cealaltă erau îngeri cu trâmbițe în mâini, sunând din ele și strigând: biserica a fost răpită, biserica a fost scăpată din necazul cel mare, mielul cu sângele lui a răscumpărat-o de pe pământ. Biserica striga: osana, aleluia mielului! Și așa au intrat pe poartă. Prin mijlocul cetății curgea un râu cu apă limpede și pe marginea al râului erau pomi cu roade, iar în mijlocul lor era Domnul. De bucurie că au ajuns acolo, unii au băut apă, alții au luat și au mâncat din fructele pomilor, alții au luat harfe și au început a cânta. Atunci m-am gândit ce să fac și eu, să beau apă sau să iau harfa și să cânt. Dar imediat m-a venit în minte cuvântul scris: când vor întâlni pe Domnul, credincioșii vor zice, Acesta este Domnul în care ne-am încrezut, să ne bucurăm și să ne veselim de mântuirea Lui. Atunci m-am dus la Domnul, m-am prins de haina Lui cu amândouă mâinile și plângând în hohote am strigat: Iisuse, Iisuse, atât de mult te-am dorit pe pământ și atât de mult am dorit ziua ca să te întâlnesc, să nu fie un vis nici vedenie, ci să fie realitate. Acum, când văd slava chipului Tău, te întreb, Iisuse, cum de ne-ai adus la o așa slavă, că tot ce am făcut noi pe pământ este egal cu nimic față de slava ce ai pregătit-o pentru noi. Nici suferință, nici lipsă, nici martirajul, nici moartea nu sunt vrednice să fie puse alături de o așa slavă. Și tot plângeam și îl întrebam pe Domnul cum de ne-a pregătit o așa slavă, că noi prea puțin am suferit pentru El. Domnul ne-a lăsat pe fiecare să ne stâmpărăm dorul cum am vrut. Din El curgea o putere ca un izvor și noi simțeam cum acea putere ne răcorește inimile și am zis: Da, așa este scris, că vom fi desfătați în totul de plinătatea slavei Lui. Domnul Iisus ne-a strâns în jurul Lui și ne-a zis: Acum Eu însuși vă voi încinge cu brâie de aur în jurul coapselor. Și a venit și ne-a legat cu brâie de aur pe la mijloc. În partea dreaptă le-a lăsat mai lungi ca și niște cordoane. Când Domnul ne-a legat cu brâile de aur, așa o putere din Duhul Sfânt am simțit, că toți am început a vorbi în limbi cerești și atât de minunată și frumoasă era acea vorbire, că am simțit că plutim în harul acela. Atunci mi-am zis: I-am auzit pe mulți credincioși vorbind în limbi, dar așa vorbire frumoasă n-am auzit niciodată pe pământ. După aceea am fost împărțiți în 7. Credincioșii s-au mirat: Cum și biserica răpită mai este împărțită? Iar Domnul a spus că fiecare după cum și-a sfârșit viața și după cum l-a prețuit pe Domnul și a căutat să fie aproape de El, așa va fi așezat lângă Domnul. Apoi a apărut o mulțime de cai albi și ne-au spus să ne urcăm pe ei. Ne-a dat fiecăruia o trâmbiță de aur și ne-a așezat în 7 cete în urma Lui. Fiecare am văzut atunci unde era locul, iar cei ce erau lângă El au avut bucuria de a pune capul pe Domnul și cu mâinile puteau să se prindă de veșmântul Domnului. Aceștia străluceau mai tare, fiindcă ei primeau lumina de la Domnul. Pe măsură ce cetele erau mai departe de Domnul, tot mai puțin străluceau. Ultimii, cei din a 7-a ceată, străluceau cel mai puțin. Îl vedeau pe Domnul doar de la distanță, deși erau în același loc. Cum dorim noi acum să fim mântuiți, așa era acolo dorința în noi să fim mai aproape de Domnul. Dar nu se mai putea schimba nimic, fiecare avea locul pe care și l-a pregătit jos pe pământ. Domnul ne-a zis: Sunați din trâmbiță și strigați: Împărăția a trecut în mâinile lui Hristos și El va împărăți 1000 de ani. Toți au sunat din trâmbiță și au strigat: Aleluia, împărăția a trecut în mâinile lui Hristos și El va împărăți 1000 de ani. Domnul a trecut înaintea noastră pe un cal alb, iar noi am mers după El până la o poartă, despre care ni s-a spus că nu s-a deschis niciodată și că se va deschide numai când Hristos și biserica vor intra pe ea. Cu un toiag alb, Domnul Iisus a atins poarta și a strigat: Deschide-te, poartă, biserica e răpită! Hristos a luat împărăția! Poarta s-a deschis și a intrat Domnul cu biserica în strigăte de bucurie și veselie, încât răsunau ca vuietul de ape multe cântările și strigătele în cinstea mielului. Osana, aleluia! Împărățește Domnul domnilor! Aleluia, împărățește Hristos Domnul! Împăratul împăraților, încins cu brâu de aur, brâu de putere, brâu de tărie! Aleluia mielului care a biruit și ne-a răscumpărat de pe pământ! Cuvintele acestea de slavă apăreau scrise pe brâu de aur al Domnului Iisus, care era pus în diagonală peste umăr, și alte cuvinte de slavă care nu se pot reda în cuvinte omenești. Pe urmă ni s-a spus să coborâm să vedem ce se întâmplă pe pământ. S-a arătat ce s-a întâmplat pe pământ după răpirea bisericii, nenorociri mari și pedepse asupra locuitorilor pământului, încât rămăseseră foarte puțini oameni. Cei ce au fost buni de luptă au fost strânși în jurul unui oraș și l-au încercuit gata să-l nimicească. Atunci Domnul a spus că orașul încercuit este Ierusalimul și că el se va lupta împotriva celor ce vor să-l nimicească și va scăpa Ierusalimul din mâinile lor. Biserica a rămas în văzduh unde cânta biruința Domnului asupra vrăjmașilor Ierusalimului, Ierusalimul fiind umbrit de puterea lui. Domnul s-a luptat cu ei și i-a nimicit, îngrămădindu-i pe toți într-o vale adâncă, ni s-a spus că este valea lui Iosafat, și vor rămâne acolo până se va împlini 1000 de ani. Apoi acolo va avea loc judecata tuturor. Domnul cu biserica și-a luat zborul pe un munte, despre care s-a spus că este muntele Sionului. Dacă a fost un munte de pe pământ sau din cer, nu știu, căci era umbrit de puterea Domnului și era învăluit în lumină, har, bucurie și măreție, care nu se pot descrie în cuvinte omenești. Domnul a spus, în corpurile în care sunteți acum, sunteți asemenea îngerilor. Puteți urca în cer și coborâ pe pământ, căci pe pământ a început domnia de 1000 de ani. Biserica a sunat din trâmbiță și a strigat din nou, Osana, Aleluia, Împăratul împăraților, Domnul domnilor a luat împărăția, pe pământ domnește pacea, vrăjmașii Domnului sunt nimiciți. Aceste cuvinte de slavă eu m-am trezit. Le-am strigat cât de tare puteam, căci de puterea și de harul acela minunat nu știam unde mă găsesc. Abia după câteva minute mi-am dat seama că mă aflu pe pat de spital. Nu știu dacă cineva din salon m-a auzit sau nu, căci puterea Domnului a venit din nou peste mine și mi-a spus, iată, du-te și spune robilor Domnului și celor ce vestesc cuvântul Domnului de la amvoane și păzesc mărturia lui Hristos să țină credința așa ca la început, să nu lase adevărul călcat în picioare, să vestească cuvântul așa cum este, să țină sus și tare mărturia adevărată, orice ar costa și oricine ar suferi. Chiar dacă îi va costa viața, să țină sus și tare adevărul, să nu cedeze în fața vrăjmașului, înăbușind adevărul. Fiecare să caute să trezească pe alții pentru a se pregăti, căci răpirea bisericii se va face în scurtă vreme. Această înștiințare este dată ca un semnal de deșteptare pentru biserică. Înainte de răpire vor veni greutățile prin care vor avea de trecut credincioșii, dar când vor începe aceste prigoane, nu va mai fi zăbavă. În grabă vor urma toate și toți cei ce se vor deștepta în această vreme și vor ține credința dată sfinților odată pentru totdeauna, așa cum este arătat în cuvântul Domnului, vor avea parte de răpire. Dar cu judecăți aspre va judeca Domnul pe cei ce au călcat în picioare cuvântul adevărului și mărturisirea lui Hristos și pe cei ce au schimbat strălucirea lui Dumnezeu în strălucire falsă, înăbușind adevărul și îndepărtând pe robii Domnului. Atât de aspru vor fi judecați cum nici nu se gândesc. Față de masă roșie care a fost pusă în locul celei albe, este păcatul care domnește azi în biserică, iar față de masă neagră este fățărnicia cu care caută să acopere păcatul. Păcatul nu-l îndepărtează, nu-l scot afară, ci îl acoperă doar cu fățărnicie. Faptul că s-a așezat pe masă dovedește că au îndepărtat pâinea, hrana poporului, cuvântul adevărului, și și-au luat ei întâietatea și dau învățătură după placul lor, învățătură prin care poporul nu poate să crească, să fie trezit în vederea venirii Domnului. Poleiala străină de pe pereții altarului și de pe chipul lui Dumnezeu este forma prin care ei caută să înnăbușe lucrarea Duhului Sfânt, care este strălucirea casei Domnului, căci mărturia lui Hristos este Duhul prorociei și lucrările și darurile Duhului Sfânt sunt strălucirea adevărată ce trebuie să se vadă la altarul Domnului. Dar ei au polăit strălucirea adevărată cu o strălucire falsă, lipsită de putere, înlocuind puterea Duhului Sfânt cu forme, programe omenești, modernizând credința. Tu du-te și spune, fie că le va sluji de mântuire, fie că le va sluji de mărturie. Înștiințarea a fost dată pentru trezirea bisericii.